akun sosial media kami di Twitter, Facebook dan Instagram @insaniafm. Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Saatnya saling bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day.
Weh bro, bro, mari lo mari. Weh, ada investasi baru nih. DP modal tuh 1 juta saja. Tapi dalam 1 bulan nih, tuh bisa untung 3 juta. Aman sudah pokoknya bro.
Weh serius? Kita ikut weh. Halo? Halo? Ibi kenapa kok dia nomor secara aktif nih? Cek WA lu. Astaga, sudah pakai keluar dari grup. Ih, seperti mana nih?
Satu klik bisa menjadi awal keuntungan atau awal kehilangan seluruh tabungan. Investasi yang sehat tidak pernah menjanjikan keuntungan yang pasti. Selalu ada risiko. Sebelum berinvestasi, cari tahu legalitasnya, pahami produknya, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktik.
Sahabat Insania.
Hai.
Udah kedengeran ada siapa-siapa aja?
Udah ini ya. Udah ya.
Udah.
Oh, udah.
Udah. Udah. Ada OBB-nya.
Oh,
ya.
Udah.
Jadi
baiklah.
Kayaknya udah pada tahu.
Oh, baiklah. Gitu ya. Karena udah lama ya kita enggak hadir ya.
Ya.
Narasumber kita itu narasumber abadi kita kan sibuk.
Iya.
Jadi kita kemarin sebenarnya program ini batuknya nanti dulu ya pas kita announce ya. Tahan ya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya program ini udah lahir dari 2023, Pak. Gitu. Sebenarnya which is udah 3 tahun.
Ya.
Tapi narasumber kita ada aja dramanya.
Ya, ada aja kesibukannya ya.
Ya. Tiba-tiba menikah, ya kan? Tiba-tiba mudik, ya. Terus tiba-tiba naik meja operasi. Ups.
Oh,
oke. Okay. By the way, sahabat Insania, ada Ari Arfandi.
Yes,
akhirnya coba kata Pak Oji gitu, aduh internal jokes banget ya. By the way, di saling bahu selalu penting bercerita hukum. Ari Arfandi kembali hadir menemani Aulia Wardana yang sudah dari pukul 4 tadi menemani Anda di After Day hari ini.
Yay.
Untuk edisi 8 Juli, benar ya?
Yes, Juli
ya?
Yeah.
July. 8 Juli 2026, selama kurang lebih 3 hari ke depan kita akan bersama-sama.
Wah, gitu dong.
Kelamaan aja kalau 3 hari ya. Masa yeah, ngomongin bener. Ini 3 hari? Baiklah kalau
kelamaan.
Begitu. Sahabat Insania tadi udah sempat dengar juga, kita sempat memutarkan ada... Yeah. Cerita tentang investasi ya. Cerita-cerita tentang investasi, ada yang ketipu lah segala macem gitu. Karena kalau ngomongin investasi mulai dari transformasi digital ini gitu ya. Jadi masyarakat udah mulai makin pinter tuh, udah imaninya udah lebih banyak ya,
yeah.
Dibanding cashnya gitu kan. Dan kalau ditanya sekarang berapa cashnya, pasti hampir gak ada. Ya mostly gitu ya, karena pembayaran apa-apa scan
yeah,
gitu. Padahal itu lebih boros sebenarnya.
Kok
udah sentimen aja yang... gitu. Dan by the way sahabat Insania, di Indonesia itu perkembangan investasi digital ini udah banyak sekali yang meningkat ya. Sudah banyak yang meningkat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau biasa disebut Satgas Pasti, itu setiap bulannya ya, hampir setiap bulannya selalu mengumumkan penghentian aktivitas investasi ilegal dan pinjaman online yang ilegal.
Betul banget. Bahkan kalau kita ngomongin secara survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK sama di Insania, tingkat inklusi keuangan masyarakat itu terus meningkat.
Oke.
Okay. Namun sayangnya literasi keuangan tuh belum tumbuh secepat penggunaan berbagai produk keuangan digital.
So right now right here sahabat Insania, bersama dengan kami hari ini sudah hadir kedua narasumber yang akan membahas topik penting sekali ya. Jadi kita pengen mengajak lewat saling bahu ini, gimana teman sahabat Insania itu bisa memahami kalau investasi itu ada yang sehat kok, gitu, nggak semuanya sakit, ya kan, gitu ya. Tenang. Ada yang resikonya bisa terukur, gitu. Ada resikonya yang salah ukur, gitu ya.
Itu
salah. Oke. Okay. Nah, bersama dengan kami, kan pasti ada aspek hukum yang mengikutinya.
Yes, betul.
Sudah hadir hari ini ada Kepala Bagian Pengawasan LJK Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara, ada Bapak Fauji Sain. Selamat sore, Pak Oji akrabnya ya.
Betul.
Selamat sore, Pak.
Selamat sore sahabat-sahabat Insania.
Terima kasih ya Pak ya, sudah hadir ya bersama kami hari ini. Di samping ada Pak Oji dari OJK Maluku Utara, kita punya narasumber yang silakan perkenalkan dirinya.
Udah langsung.
Halo sahabat Insania, long time no see. Perkenalkan saya Didit, seperti biasa. Dimana selalu ada saling bahu, pasti ada Didit.
Saling bahu sama Pak Didit.
Jadi sahabat Insania yang senang dengerin program ini, karena biasa kalau dengerin podcastnya di website, podcastnya saling bahu di website, selalu nanya episode barunya kapan, nanya sama yang barusan ngomong.
Udah ada kok, kita udah ada planning untuk 2 bulan ke depan.
Alhamdulillah ya.
Yeah, alright then. Dan sahabat Insania, kita ngomongin tadi sesuai sama apa yang kita sampaikan bahwa bicara investasi digital itu cuan atau tipuan, ya. Jadi kita akan mengenal bagaimana supaya bisa makin mudah investasi, tapi yang gak kalah penting juga makin pinter literasinya.
Ya, itu harus berjalan seiringan ya, sahabat
harus
Insania.
Betul, tidak boleh sendiri-sendiri. Kenapa?
Ya, kalau kita ngomongin hal demikian, gitu ya, sahabat Insania, yang mungkin seperti disampaikan tadi bahwasanya ini investasinya meningkat nih, tapi literasi masyarakat gimana gitu? Tapi kita mungkin sebelum jauh kita ngomongin literasinya, gitu ya, kita mau tahu dulu nih, kalau fenomena ini itu menunjukkan sebenarnya masyarakat ini semakin melek investasi atau malah justru semakin rentan menjadi korban penipuan digital.
Nah, kita mulai dari Pak Oji dulu boleh?
Ya. Oke, terima kasih.
Monggo Pak, silahkan.
Perkenalkan ya, nama saya Fauzi dari Kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Saya akan langsung saja ya dengan topik kita yang menarik pada hari ini ya. Kalau kita berbicara fenomena, saya akan mundur sedikit ya. Bahwa kalau kita berbicara tahapan kehidupan dari sisi revolusi industri, kita tuh sekarang ada di tahapan revolusi industri 4.0.
Ya.
Di mana tuh teknologi itu sekarang berdasarkan prinsip AI yang menjadi landasan dari segala bisnis. Oke, secara langsung dengan fenomena yang ada di Indonesia, kita coba tarik sih bagaimana sih sebenarnya perkembangan digitalisasi di Indonesia. Saya ada beberapa data yang akan saya tampilkan bahwa pertama kita tuh di Indonesia itu berada di peringkat 4 sebagai negara dengan jumlah populasi terhubung internet terbesar di dunia. Itu 230 juta. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah koneksi seluler aktif mencapai 331 juta. Padahal jumlah penduduk kita cuma 280 juta.
Iya, tidak nyampe 300 ya, udah lebih ya.
Betul. Pemanfaatan internet, Indonesia mencatat 230 juta pengguna dari sisi internet tahun 2025 dengan tingkat penetrasi 80%. Ini yang menjadi concern. Kalau kami telisik lagi bagaimana sih sebenarnya data yang data kami yang ambil ya. Kami coba ngambil dari bagaimana survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Tingkat penetrasi di Indonesia itu sebenarnya kalau kita berbicara kelompok generasi itu memang saat ini kita tuh dikuasai oleh generasi Gen Z nih. Makanya ini di mana-mana Gen Z mulu nih. Kalau generasi Gen Z ini ada di sekitaran 25,54%, terus generasi milenial di 25,17%. Dengan kita memperlihatkan bahwa generasi Gen Z dan generasi milenial ini yang sekarang mendominasi dari sisi kelompok generasi, kita bisa perhatikan lagi bahwa ternyata generasi Gen Z ini 70% mereka memiliki minat keuangan yang tinggi terhadap keuangan. Dan sumbernya dari mana? Sesuai dengan topik hari ini digital, bahwa ternyata mereka mencari sumber informasi itu dari media online. Rata-rata penggunaan internetnya juga adalah 1-6 jam per hari. Jadi kalau ditarik fenomena yang tadi nih, makanya banyak lembaga jasa keuangan ini berlomba-lomba untuk digitalisasi.
Okay. Ya.
Karena memang selain daripada dunia memang sekarang digitalisasi, ternyata pasar di Indonesia itu sangat tinggi.
Menyesuaikan berarti ya.
Terus kita kita tuh sebenarnya langsung ke pertanyaan keduanya. Bagaimana fenomena ini menurut OJK? Apakah melek investasi ini semakin positif atau semakin rentan terhadap korban penipuan? Yang ingin saya utarakan terlebih dahulu secara umum bahwa kami dari sisi OJK, kalau kita berbicara Undang-Undang 2001 tentang OJK, kita berbicara tentang Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang Undang-Undang P2SK, dan yang terakhir kalau kita berbicara tentang Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK, yang menjadi concernnya OJK tuh fungsinya tuh ada tiga yang gampang kita untuk dengar sederhana. Yang pertama itu, satu, OJK itu melakukan memastikan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, memastikan sehat. Yang kedua, setelah sehat, kita ini memastikan bagaimana lembaga jasa keuangan ini supaya bisa berkembang.
Oke.
Berkembang itu salah satunya adalah digitalisasi perkembangan pengguna. Salah satu aspek. Tapi ada satu tidak kalah penting dalam tugas fungsi OJK. Ketika sudah melakukan pengawasan, mendorong untuk melakukan pertumbuhan, OJK ingin memastikan nasabah terlindungi. Nasabah terlindungi. Jadi ini adalah tugas dan fungsi OJK secara menyeluruh. Dikaitkan dengan topik kita saat ini bahwa dengan meningkatnya minat investasi dari sisi digital itu sebenarnya perkembangan positif. Yang menjadi konsen menunjukkan bahwa akses terhadap keuangan, perdagangan keuangan semakin mudah, transaksi kita juga semakin gampang. Kalau kita memang melihat dari sisi tren dari sisi digitalisasi, survei dari Survei Nasional Literasi Keuangan yang kerjasama BPS, Badan Statistika Nasional, Badan Statistik kemarin tahun lalu menunjukkan bahwa memang literasi dari sisi Indonesia ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat literasi kita itu di sekitaran ada di 65. Tingkat inklusi kita itu di sekitaran 80. Ini menunjukkan adanya kesenjangan. Bahwa memang penggunaan lebih tinggi ketimbang kita memahami apa yang kita pakai. Dari sisi sini yang kami bisa jelaskan bahwa perkembangan itu pasti positif. Cuma menjadi konsen juga bahwa peningkatan jumlah investor yang ini belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas investasi. Nah, di sini yang menjadi salah satu pasti konsen OJK. Oleh karena itu, melihat fenomena ini, kami memandang bahwa ini sebagai peluang dan sekaligus tantangan bagi OJK. Banyak langkah-langkah OJK sebenarnya yang sudah dilaksanakan. Salah satunya seperti yang telah disebutkan tadi, melalui pembentukan Satgas Pasti. Ada beberapa menjadi poin penting yang menjadi concern kita bersama sebenarnya. Kalau kita berbicara data Global Fraud Index tahun 2025, ini sebenarnya kita, Indonesia, itu adalah negara paling kedua, paling rentan terkena untuk namanya penipuan scam.
Scamming.
Jadi paling tinggi itu Pakistan. Kita tuh nomor 2 dari 111.
Pakistan justru paling tinggi ya.
Pakistan yang paling rendah. Nah, ini yang juga memastikan, makanya dengan adanya melek digitalisasi, kami memastikan ini yang akan nanti yang saya akan selalu ulang, bahwa untuk investasi kami harus meminta masyarakat itu memastikan 2L, legal dan logis. Ini yang akan selalu satu menjadi kunci bagi kami bagaimana investasi digital memaknai investasi keuangan digital saat ini ada di Indonesia. Terima kasih.
Legal dan logis.
Ya, legal. 2L ya, 2, yes. 2L. 2L. Harus legal, harus logis, yes, gitu betul ya. Jadi tidak boleh ada I depannya ilegal.
Sampai dong, alhamdulillah.
Dapat ya.
Jadi
kayak orang, kalau orang ternyata kan gitu, I apa itu?
Ilegal.
Tidak boleh.
Harus double L.
Harus legal.
Yes, betul.
Pak Dit, legal dan logis gak? Gimana pendapatnya soal fenomena ini?
Udah saat gak sih aku jadi co-host tambahan.
Emang materinya bagus banget. Jadi berarti kita ke Pak Oji aja gitu.
Boleh ini.
Boleh dijelasin semua enggak, Pak?
Karena data-datanya valid kan?
Aspek hukum juga ada.
Aspek hukum ada, data-data valid. Oke, bahkan perbandingannya dengan negara Pakistan.
Oke, tadi saya akan telepon ya sama pimpinan kita ya. Kita kayaknya narkum tetapnya sama Pak Oji aja.
Boleh.
Aduh, maya Pak Didit.
Enggak apa-apa, nanti saya geser salah satu di antara kalian.
Jadi saya dong.
Jawab dulu. Gimana fenomena ini Pak Didit dari kacamata hukum?
Kalau dari saya secara pribadi sebenarnya masyarakat secara utuh tuh sebenarnya minatnya tinggi.
Okay.
Data-datanya sudah valid tadi disampaikan oleh Kak Waji, sebenarnya udah valid banget. Cuman peminatnya tinggi, tapi masalahnya adalah
pengetahuan literasinya lemah.
Oke. Betul.
Mereka senang untuk melakukan yang namanya transaksi yang serba instan atau cepat selama 5 detik bahkan sampai 10 detik, tapi mereka lupa bahwa ternyata ada regulasi yang mengikutinya dan mereka enggak baca untuk 5 menit ke depannya seperti apa. Hal inilah yang berakibat fatal karena kenapa? Karena masyarakat itu cenderung ingin cepat instan, ingin cepat selesai tanpa ingin mempelajari lebih jauh terkait dengan fenomena-fenomena seperti ini ya. Nah, ini bisa menjadi yang namanya senjata makan tuan ketika Anda merasa bahwa Anda paling paham terkait dengan penggunaan pembayaran instan melalui digitalisasi tetapi tidak mempelajarinya lebih dulu.
Betul. Itu sih. Karena suka lupa ya kalau kita ini negara hukum.
Iya, kan itu kebanyakan yang paling sering lupa itu adalah ketika ada centang syarat dan ketentuan. Anda setuju ya? Enggak perlu dibaca centang aja.
Ya, dipikir semua sama kayak.
Iya,
kayak setipe gitu ya. Kayak dipikir kayak dia lagi buka belanja online.
Terus
term and condition I agree
I agree aja
padahal I agree to going to
going to E
legal. Alright then, so kalau kita ngomongin soal ini pasti fenomena ini cukup menyita perhatian tidak hanya pihak-pihak terkait ya, tidak hanya stakeholder mulai dari OJK kemudian juga akademisi gitu, pasti case-case seperti ini tuh menarik sekali untuk dibahas gitu. Dan tidak sedikit pula gitu, bahkan orang-orang di sekitar kita juga yang menjadi korbannya. Mulai dari ketidakmampuan untuk tidak memiliki kemampuan literasi yang baik gitu ya. Lalu kemudian juga malu untuk bercerita. If it's happen gitu ya, kejadian itu menimpanya, punya rasa malu untuk cerita. Sebelum kita bicara terlalu jauh tentang itu gitu, ada beberapa ringkasan kasus gitu yang coba kami rangkum gitu ya. Di 2026 ini kan trading kripto ya yang fiktif banyak banget ya Pak ya. Ada AMG Penten, terus kemudian Mbastek, ada lagi pinjol tadi sama investasi gitu. Dan kerugiannya, dampak-dampak kerugian ini tuh tidak main-main gitu loh. Ini tercatat dari berbagai sumber yang valid, sudah kami coba ini kan di DNA Pro misalnya, itu lebih dari 2.700 korban. Kejadian ini tahun 2022 lebih dari 500 miliar. Lalu kemudian di 2026 itu ada 953 entitas yang muncul, tapi ada 515.000 laporan. Pusing gak tuh OJK kalau nerima laporan sebanyak itu?
Iya, benar-benar.
Kerjaan Bapak banyak ya.
Kayaknya banyak banget ya, ada aja gitu ya Pak ya. Gitu, ratusan miliar, bahkan ada yang di Net 89 ya kasusnya. Itu ada yang sampai kurang lebih 7.000 korban. Benar ya Pak ya?
Betul.
7.000 korban itu ada sampai 7 triliun.
Wow.
Itu duit semua tuh.
Iya kan? Bener-bener.
Duit semua tuh. Beli apa gitu ya buat itu ya? Kita beli seblak, makan seabad enggak bisa.
Itu bukan 7 turunan seblak itu kayaknya. 12 turunan dapat tuh kayaknya seblak. Bener-bener. Tuh 7 turunan kali 2 deh, 14
turunan.
Saya turunan ke 8 rada boros.
Jadi
beli seblaknya pakai BYD ya.
Oh iya iya iya.
Nah, tapi ini jadi menarik gitu ya dengan berbagai macam kasus tadi gitu ya. Nah, yang seperti disampaikan bahwasanya digitalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Bahkan OJK juga mengatakan bahwasanya melakukan penyesuaian ya dalam memastikan pengawasan, perkembangan digitalisasinya sampai dengan perlindungan nasabah. Mungkin kita mau dulu nih Pak berkaitan dengan kita memberikan pemahaman kepada sahabat Insania, apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan investasi digital?
Oke, terima kasih ya. Kita coba uraikan lagi ya, gimana sih sebenarnya? Kalau investasi digital ini saya akan mencoba menambahkan sedikit bahwa investasi keuangan digital.
Oke. Investasi keuangan digital.
Investasi keuangan digital. Investasi keuangan digital itu gimana sih sebenarnya? Pada dasarnya kita tuh harus memaknai bahwa digitalisasi ini selalu sebagai alat bantu. Bukan sebagai inti dari investasi.
Oke.
Ini yang kita harus memaknai bersama bahwa di investasi keuangan digital itu adalah kegiatan yang menempatkan dana pada instrumen keuangan yang pada proses pembukaan rekening, transaksi, pemantauan portofolio, hingga pencairan dana yang dilakukan melalui mobile banking atau platform berbasis internet. Yang tadi yang perlu saya pertegas bahwa digitalisasi ini mengacu pada cara transaksi, bukan jenis investasinya. Jadi investasi dari dulu itu sudah ada. Banyak jenis investasi yang memang dengan kebutuhan sekarang yang dikaitkan dengan revolusi 4.0 sekarang adalah digitalisasi investasi ke bidang yang melalui cara digitalisasi ini, investasi ke digitalisasi. Gimana sih sebenarnya kalau kita lihat ciri-cirinya dari investasi keuangan digital? Pertama itu adalah mudah diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Selanjutnya adalah proses pembukaan akun yang kalau kita akan kenal ini sebagai KYC. KYC ini adalah penerapan APU PPT yang juga diterapkan oleh Undang-Undang APU PPT juga dan juga berlaku secara internasional. Yang ketiga itu adalah transaksi relatif cepat dengan biaya yang semakin efisien yang bisa kita ketahui bersama saat ini. Portofolio dapat diakses secara real time. Dulu tuh kalau tahap kalau kita berbicara tahap revolusi 3.0 kita tuh baru tahu portofolio kita kalau kita pergi ke tempatnya.
Kita diketahui, kita dicetakin.
Sekarang salah satunya adalah real time. Dan yang kelima yang memang sesuai dengan topik kita kali ini bahwa tetap yang mengandung namanya prinsip dasar investasi yaitu semakin tinggi potensi keuntungan maka semakin tinggi pula resiko yang perlu dihadapi. Terus itu sih mungkin secara besaran ya terkait apa sih sebenarnya tuh investasi keuangan digital.
Digitalisasi masih nyambung sama Pak Oji dulu. Padit sabar ya.
Kenapa? Saya mendengarkan dari tadi loh serius. Karena dia
dengerin pas dengerin Pak Oji gitu dia diem. Gitu biasanya kan gitu dia kayak
kayak nyerocos kan kayak masuk-masuk kan.
Pak hati-hati Pak ya di sini ditanya-tanya mau investasi kemana lagi lo. Masih nyambung ke pertanyaan tadi Pak Oji gitu. Kalau bicara soal investasi keuangan digital ya, berarti sekarang yang pengen kita tahu nih produk investasi apa aja sebenarnya yang legal dan pasti ada di bawah pengawasan OJK atau mungkin ada regulator pengawasan jasa keuangan lainnya.
Oke, terima kasih. Saya coba akan jelaskan lagi ya. Produk apa saja yang legal dan diawasi OJK? Sebelum kita berbicara produk, kita tuh harus ngomong institusinya. Lembaganya. Bahwa kalau kita meranut ke undang-undang OJK tahun 2011, itu tuh sebenarnya pengaturan pengawasannya OJK tuh dulu hanya di sekitaran perbankan. Jadi semua perbankan dengan produk-produknya itu tuh pasti legal dan diawasi OJK. Yang kedua produk-produk asuransi, baik itu asuransi umum, asuransi kerugian, asuransi kesehatan, pembiayaan. Meskipun misalnya banyak pemberitaan, pembiayaan ini diawasi oleh OJK. Ada juga dana pensiun diawasi juga oleh OJK. Dana pensiun itu juga diawasi OJK. Dan bertambah nih seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Undang-Undang PDWSK. Karena OJK ini bertambah nih dari sisi pengawasan. Kami itu dikasih lagi fungsi namanya untuk mengawasi koperasi. Jadi koperasi itu ada dua nih. Ini koperasi ada dua. Ini perlu saya jelasin. Ada namanya operasi open loop, ada namanya operasi close loop. Operasi open loop berarti koperasi yang bisa menghimpun dana dari masyarakat tanpa perlu menjadi anggota. Itu memilih di bawah pengawasannya OJK. Close loop ini operasi yang penghimpunan dananya ini yang betul-betul menjadi anggota dulu baru menjadi dari sisi koperasinya. Ini diawasi oleh mana? Ini ada di dinas-dinas ke ini terkait tuh. Ada dinas provinsi, dinas kabupaten kota.
Dinas lokal lah istilahnya.
Di sini juga OJK tuh udah mulai juga mengawasi namanya dari sisi aset kripto. Itu juga masuk OJK sekarang. Jadi tahun 2025 ini udah mulai penyerahan pengawasan fungsi dan tugas yang dulu aset kripto itu berada di bawah Bapepti. Bapepti Kementerian Keuangan itu sekarang berada di bawah OJK. Jadi kalau berbicara sebenarnya apa-apa saja nih produknya nih saya akan coba spesifikkan bahwa dari sisi perbankan yang paling gampang itu adalah tabungan giro deposito berjangka. Dari sisi pasar modal itu ada saham, surat berharga, kepemilikan, reksadana yang juga banyak teman-teman ketahui, obligasi korporasi nih teman-teman nih juga kalau sekarang berminat punya kelebihan duit. Salah satu investasi yang paling enak nih sekarang sebenarnya saya tidak promosi ya di sini saya bukan dalam
bisnis saya juga penikmat kok dan saya mengikuti hal itu obligasi
obligasi pemerintah itu menjadi salah satu concernnya kita ya ini banyak karena pasti diawasi oleh di udah pemerintah yang nerbitin ya siapa percaya siapa lagi kalau bukan pemerintah kan. Dari sisi asuransi ini ada dari sisi asuransi tadi Fintech itu juga sebenarnya diawasi oleh OJK. Fintech itu kami istilahkan sebenarnya terbagi dua nih sekarang sebenarnya itu.
Oke.
Okay. Pinjol yang sering, yang banyak yang sebenarnya. Kalau di bawah OJK kita tuh bahasakan sekarang pinjaman daring.
Bahasa Indonesia baku.
Iya. Jadi kalau pinjol tuh kita tuh tidak konsisten dari sisi bahasa ya. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
Iya.
Kita kan perlu KBBI yang benar gitu kan.
Bahasa betul.
Itu fintech. Jadi perlu OJK ini secara rutin mengeluarkan fintech-fintech yang resmi di bawah OJK. Dan juga secara rutin melalui Satgas Pasti itu mengeluarkan mana lembaga-lembaga yang ilegal yang beredar di masyarakat. Nah, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Itu mungkin secara besaran terkait produk-produk ya. Yang menjadi concern yang perlu diketahui masyarakat, sebelum masuk ke produknya, lihat dulu lembaganya. Lembaganya, apakah lembaganya valid? Yang akan selalu saya ulang di setiap pertanyaan, pastikan dari sisi legalnya dan dari sisi logisnya. Terima kasih.
Wow. Terima kasih.
Semakin banyak Pak Fauzi jelaskan tuh, semakin saya rasa pekerjaan OJK makin tinggi kayaknya.
Banyak makin
ribet
kayak gitu ya. Mulai dari tahun ini nambah lagi gitu ya. Kan gitu ya, nambah koperasi gitu. Tahun ini nambah koperasi HUHA gitu ya.
Iya, bukan.
Salah.
Itu kos gitu.
Itu kos lu ya,
Pak. Oke. Berikut. Kita ke Pak Didit dulu ya. Kita ke Pak Didit dulu.
Waduh, saya menikmati banget.
Biar aman ya. Karena tadi udah tiba-tiba begini.
Iya. Kita
untung SKJ-nya kan tidak ada kamera. Jadi sahabat Disadi bingung nih, ada koperasi apa nih? Koperasi itu sahabat Disadi yang di hutan. Pak Dit.
Iya.
Pak Dit, kita mau coba ngomongin dulu dari perspektif hukum ya. Kita mau coba ngobrol dari perspektif hukum gitu, kira-kira yang paling mendasar aja, make it short, antara investasi legal dengan investasi bodong, dan why masyarakat kita tuh sangat gampang sekali tergiur, walaupun kayaknya udah semakin dikasih kasus tuh bukannya semakin kapok gitu. Kayak mereka merasa kayak, oh itu apes kenyak kamu aja gitu loh maksudnya gitu.
Bisik-bisik tetangga lah istilahnya kan.
Oh kan, kalau dia apes, ada kok yang bener, ada kok yang sukses.
Oh di bagian aku untung loh, jangan ikut itu aja.
Aja. Padahal tahu-taunya yang dia pakai reksadana ya.
Padahal sama kan.
Iya kan. Tahu-tahu dia untung, iya ada obligasi gitu.
Gimana? Kalau dari saya, kalau mau bicara perbedaan ya, yang paling mendasar dulu tuh sebenarnya, kalau kita bicara adanya investasi, istilahnya itu kan pasti ada untungnya kan, investasi kan. Jadi kalau dibilang ada investasi yang katanya untung 30% setiap minggu, 50%, 70%, bahkan sampai 110% tiap minggu, itu yang kita pertanyakan tuh siapa di belakang itu yuk? Apakah yang si Batman yang kaya raya banget, atau si yang punya Iron Man, ya kan?
Kita Batman harus tapi kan siapa dulu ya?
Kita bahas film dong.
Ya Robert Pattinson apa yang yang lain nih?
Ya soalnya kalau kita mau bahas terkait dengan keuntungan, kita juga mikir tadi dibilang sama Pak Oji bahwa lihat dulu L-nya bagaimana, legalitas sama logisnya. Logisnya itu adalah bagaimana Anda berpikir lebih jauh gitu. Jadi kalau bicara terkait dengan perbedaan investasi ilegal dan juga investasi yang kategorinya bodong, itu pertama dilihat dulu adalah izinnya.
Okay.
Izin itu yang paling penting, karena kalau nggak berizin berarti otomatis I, kalau ada izin berarti L. Ya kan?
Legal.
Yang pertama itu izin, terus yang kedua itu produknya harus jelas dong. Ya kan? Betul. Mereka menawarkan produk, bukan menawarkan janji. Itu yang penting.
Apalagi bunga-bunganya.
Ya, jadi kayak produknya jelas, jadi mekanisme usahanya itu ada, risikonya juga pasti ada dong. Mereka tidak serta-merta menceritakan terkait dengan keuntungannya ini, nanti bisa beli ini, nanti lahirnya kayak gini. Tapi mereka juga menjelaskan ini risikonya ada ya. Risikonya kayak gini gitu. Nah,
make sense
Make sense. Terus yang ketiga, pertanggungjawaban hukumnya ketika terjadi, mereka mengiyakan. Jadi kok tiba-tiba ini nanti kalau ada masalah hukum kita usaha masing-masing aja ya gitu. Nah ini bermasalah. Itu udah I bukan L. Jadi kayak macam kita patokan tiga itu aja.
Harusnya full cover ya.
Harusnya full cover. Harusnya kita berbicara investasi artinya orang mempercayakan sebagian dari yang mereka punya ke kita untuk kita kelola.
Investor, you have the first thing yang harus kamu punya adalah kamu harus siap bakar duit, ibaratnya gitu.
Kamu harus siap bakar duit, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika kamu bakar duit, kamu harus tahu resikonya, dan tanggungannya itu adalah ketika kejadian resiko, tanggungnya secara bersama. Bukan tanggungannya sendiri-sendiri. Ketika bicara tanggungnya sendiri-sendiri lah, emang situ yang jaga helm?
Parkiran dong. Sekarang aja tukang parkir plastikin helmnya.
Terus. Aku loh nggak mau di pinggir jurang banget loh, sumpah.
Ya, makanya ini kita bawa-bawa. Aduh, agak ngeri Pak Uji, maaf ya, punten Pak.
Nah, investasi bodong itu kebalikan dari itu.
Alright.
Investasi bodong itu mereka lebih banyak jual mimpi.
Iya. Yeah,
yeah. Jadi kayak, ayo join ke sini, nanti lihat loh tetangga kita udah bisa beli mobil, tetangga kita udah bisa beli ladang. Jadi kayak memberikan mimpi, bukan produk, gitu kan. Okay. Terus yang kedua tuh biasanya kalau bicara terkait dengan investasi bodong, yang dijual tuh bukan produk tapi janjian keuntungan. Jadi ketika ikut ini untungnya nanti dapatnya segini, kamu masukin 100.000 nih, minggu depan naik 500, yakin percaya sama gue gitu kan. Nah itu juga masalah sebenarnya. Nah karena satu hal yang pasti tadi sudah disentil juga sama Ai bahwa terkadang korban itu malu. Malunya karena kenapa? Trik psikologi. Yang mainnya itu adalah trik psikologi. Jadi ketika orang menawarkan satu produk dalam bentuk investasi, minimal Anda sudah punya bayangan dalam bentuk 2L tadi, logis dan juga legalitas. Saya ulang-ulang aja kata-katanya Pak Oji.
Perkuat gitu ya.
Karena dari sekian banyak term and condition bla bla bla, you have to do this, that bla 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 gitu ya. Di buku sama Pak Oji tadi gitu.
Logis,
legal.
Udah habis dan ya. Itu kata kuncinya sebenarnya.
Itu kalau kata Miranda di Developers Planet, that's all.
Benar-benar. Oh, jadi menarik banget ya. Tapi emang itu salah satu yang jadi perhatian bahwa masyarakat tuh masih suka tergiur.
Iya, nah, benar.
Ngomongin hal demikian gitu ya, kita ke Pak Oji nih. Bisa enggak sih Pak kasih tahu kira-kira ciri-ciri investasi ilegal yang paling mudah dikenal oleh masyarakat sama modus-modus penipuannya tuh kayak apa tuh Pak biasanya?
Yang ditemuin ya. Yang paling banyak ditemuin Pak.
Oke, terima kasih nih, saya coba akan jelasin lagi ya. Pertama, ciri-ciri investasi ilegal dan bagaimana modus-modus, nanti saya akan bagi dua. Okay. Modus yang investasi ilegal dan modus terkait penipuan scam.
Oke. Bentar, Pak. Saya catat dulu, Pak.
Tenang. Ini akan tayang di website, Pak.
Jadi ada di website.
Bisa dengerin di rubriknya Insania FM, itu ada rubrik Saling Bahu, ada suara Pak Uji.
Apa websitenya?
Insaniafm.com. Terima kasih Didit Raharan.
Lanjut, Pak. Terima kasih nih. Pertama, ciri-ciri investasi ilegal pasti menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, menjanjikan bonus perekrutan, pasti itu skema Ponzi, member get member. Terus memanfaatkan tokoh masyarakat, nanti juga saya akan jelaskan bagaimana sih OJK sekarang concernnya terhadap penyalahgunaan tokoh-tokoh tertentu dalam promosi. OJK juga sudah menerbitkan POJK terkait influencer, ya, penyampai informasi kalau dalam sisi bahasa Indonesia. Terus seperti yang tadi diutarakan Pak Didit, banyak klaim tanpa risiko, legalitas yang menjadi kunci, legalitas yang tidak jelas. Dan sekarang dari, saya coba akan jelasin tadi dari sisi Pak Didit, dari sisi legal itu sudah dijelaskan dari sisi hukum. Saya akan coba jelaskan bagaimana hasil penemuan OJK terkait modus-modus. Yang pertama dari sisi modus investasi ilegal. Ini modus investasi ilegal ini yang paling banyak saat ini adalah impersonation. Impersonation itu yang gimana sih sebenarnya? Jadi kalau teman-teman kita semua secara tidak sadar terbuka tuh ada namanya paling gampang itu website BCA misalnya. BCA itu ada orang tiba-tiba menambahkan websitenya, bikin website baru BCA01.
Betul.
Itu adalah impersonation.
Kalau nggak BCA-nya 2 gitu.
Betul.
Kan?
BCA gitu. Betul. Jadi bagaimana orang meyakinkan promosi dan seolah-olah dia adalah dari lembaga jasa keuangan yang legal. Itu yang banyak terkait investasi ilegal dengan menjanjikan keuntungan-keuntungan yang pasti tinggi, tanpa resiko. Yang kedua ini ada investasi ilegal yang ini tuh sebenarnya banyak, karena tuh jiwa kita tuh mungkin mindset kita di Indonesia, kita tuh suka nge-game ya. Ketika kita tuh ada game-game, download aplikasi tebak gambar, tebak gambar, setelah menebak 30 gambar tiba-tiba dikasih saldo 1000. 100 gambar tiba-tiba dikasih saldo 50.000. Kita tuh tertarik tuh. Terus kalau Anda ingin menebak potensi keuntungan yang lagi, Anda harus investasi 100.000.
Ketika itu.
Ketika investasi 100.000, kita tuh benar-benar dikasih kembali 300.000.
Iya, at the time langsung ya.
Langsung.
Return-nya
jadi benar-benar seolah-olah ada keuntungan.
Betul.
Seolah-olah keuntungan. Jadi kita tuh akan tertarik lagi untuk menambahkan duit 1 juta.
Iya.
Setelah menambahkan duit 1 juta, ada bonusnya lagi nih. Di websitenya itu seolah-olah saldo kita tuh sudah ada karena sering mengerjakan tugas. Saldo kita tuh udah jadi 5 juta. Tapi ada harus syarat tertentu ketika ingin menarik. Nah ini nih pancingan jebakan selanjutnya nih. Ketika ingin menarik saldo 5 juta, Anda harus merekrut teman. Ini yang tarik-tariknya. Betul.
Aduh, pengalaman kayaknya Bapak.
Ya itu adalah salah satu yang paling juga nih, yang paling banyak nih, yang seolah-olah memang digitalisasinya melek teman-teman itu aset kripto. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa banyak seolah-olah investasi aset kripto yang sebenarnya itu bukan bertransaksi di bawah pengawasannya OJK ataupun di bawah kemarin bukan di bawah pengawasannya Bapepti. Ada beberapa aset kripto yang sebenarnya kedoknya itu adalah mengelabui masyarakat. Ciri-cirinya itu adalah sama aset kripto member gate member, terus penyewaan alat tambang. Jadi kan kalau kripto tuh ada penyewaan alat tambang yang listriknya tertentu, ada PC itu bisa jadi ada 50-100. Itu tambangnya tuh istilahnya tuh. Tambangnya tuh. Terus dari sisi ada koin. Koinnya ini dinilai tertentu, bisa jadi dalam hari pertama ini koinnya adalah 1 juta, tapi setelah dalam 1 bulan koinnya jatuh dalam harga 1 rupiah. Ini yang perlu yang juga memang diketahui masyarakat. Dari sisi sebenarnya yang kedua adalah dari sisi scam, penipuan.
Scam.
Yang paling banyak itu sekarang juga adalah deepfake AI. Ini paling banyak dan banyak juga menipu kalangan-kalangan atas. Ini yang perlu saya tidak bakalan menjelaskan lebih lebih detail. Di kalangan masyarakat yang berdasarkan pengalaman saya nih, banyak karakter-karakter yang mohon maaf nih, ibu-ibu nih banyak yang terserbang, ibu-ibu di pinggir ini adalah modus love scam. Jadi ibu yang sering di rumah, terus tiba-tiba sering menyendiri pegang Facebook, terus tiba-tiba di chat, dikasih perhatian 1 minggu 2 minggu, di minggu 2 minggu pertama dikirimin duit, dipupuk, habis itu dia baru minta duit hilang. Ini yang sering banyak terjadi juga. Kalau juga berdasarkan analisa kami di IISC itu Indonesia Anti Scam Center, top 5 modus scam itu juga ini yang menjadi, selain tadi fake call sama love scam, itu pertama penipuan transaksi jual beli. Ini juga banyak menimpa ibu-ibu nih. Jadi ibu di ini ibu di Shopee ibu ada belanja nih 1 juta nih. Kemarin ibu belanja, ibu belum bayar. Terus ada juga banyak yang seolah-olah mekanismenya itu seolah-olah peminjaman duit, tapi masuk orang tersebut mengambil akunnya seseorang masyarakat untuk membeli transaksi dan masuk di pinjaman fintech. Nah, ini itu banyak yang menjadi ini juga. Yang paling sering juga ini banyak sebenarnya juga adalah penipuan kerja.
Locker gitu ya.
Locker. Jadi dengan website tertentu sama lockernya itu sama impersonators tadi, menyamakan seolah-olah instansi resmi bagaimana.
Tapi ada pungutan.
Pungutannya adalah beli tiket travel untuk wawancara di Jakarta, wawancara di Makassar. Ini banyak di kalangan-kalangan masyarakat. Ini banyak ini. Teman-teman masyarakat ini banyak. Terus yang banyak juga adalah pasti penipuan melalui media sosial ya. Ini juga sering orang yang akunnya dihack, tiba-tiba meminta. Ini semua akun scam fake. Kalau mungkin kami akan bukan OJK kalau tidak menginformasikan angka ya. Kami tujuan kami di sini data bahwa kalau berdasarkan laporan dari IASC yang sejak beroperasi di 2024 sampai dengan 30 Juni di Indonesia, laporannya itu sudah ada sekitar 600.000. Laporan, jumlah rekening yang dilaporkan itu ada 1 juta rekening. Jumlah nomor telepon yang dilaporkan itu ada 132.000. Jumlah yang impact-nya ini kami selalu masih berusaha, dan ini tidak mudah, karena ini adalah kontribusi dan hasil koordinasi banyak kementerian, baik itu Komdigi, baik itu di Kimsus, baik itu BI, dan seluruh bantuan-bantuan lembaga jasa keuangan. Rekening yang telah diblokir itu sekitar ada 500.000 rekening yang telah diblokir atas penipuan scam. Dana yang diblokir itu sudah ada sekitaran 674 miliar dan dana yang dikembalikan kepada masyarakat itu 196 miliar. 96 miliar itu bagi saya itu gede. Tapi yang dilaporkan itu memang jauhnya masih kecil. Dan ini masih kalau dari sisi portofolio tadi seperti Mas yang tadi sampaikan bahwa ada sekitaran 7 triliun, ya sekitaran segitu yang masih menjadi PR, tapi memang menjadi concernnya kita bahwa tidak semua pelaporan itu benar. Itu yang perlu, yang ini jadi kata kunci
juga.
Jadi memang ada perlu untuk penelitian bahwa apakah kebenaran yang dilaporkan menjadi concernnya, sama seperti penegak hukum bahwa OJK tidak boleh menolak yang namanya pelaporan dan pengaduan. Itu pasti harus semua mandiri.
Jadi ada prosesnya, ada validasi gitu, multiple check bahkan QC-nya lebih gila lagi ini. Jadi kalau benar kalau kata Pak Oji bilang tadi gitu, dari 674 itu secara personal kita akan melihat ini duit yang sangat sedikit. Amat banyak menghias kehidupan gitu ya. But the fact is duit-duit yang hilang by digital ini more than ini gitu. Kayaknya ini sebagian kecil gitu ya. Gitu, dan sedihnya adalah ibu-ibu selalu yang dijadikan sasaran empuk gitu. Kita enggak mungkin menutup mata. Look around us gitu, di sekitar kita, tetangga kita, tante kita gitu, bisa jadi adalah korban. Dan it's true, Pak, gitu. Bahwa kejadian memang salah satu tante saya pernah begitu gitu. More than 40 million gitu. Puluhan, udah puluhan, Pak, sedihnya gitu. And then when the money gone gitu, kayak yang hah gitu, baru nyadar. Terus apa namanya, Pak, feel-nya tuh kayak aduh kayaknya gue dihipnotis gitu loh. Gitu. Chat dihipnotis gitu, padahal itu tadi apa ya? Love scam, love bombing apa segala macam, and then you give me money and then buy. Gitu ya.
Mungkin ada di garis bawahi lagi sih tadi dibilang sama Pak Oji bahwa mereka udah berusaha loh. Yang terkadang itu tidak dilihat oleh masyarakat. Yang terkadang masyarakat merasa bahwa kinerjanya tidak baik saja. Kinerjanya saya segitu-segitu aja nih. Sekarang kita baru tahu nih, karena dikasihnya adalah data. Kita tidak berbicara berdasarkan pada apa ya, pada
opini semata gitu.
Enggak, ini lebih kepada data-data valid yang sudah ada, bahwa sebenarnya kesalahan ini tidak hanya terletak dari satu instansi satu instansi gitu.
Betul. Tapi sebenarnya Pak ya, ini mungkin agak sedikit kita keluar sedikit aja Pak gitu. Ini kan banyak iklan-iklan fintech apa segala macam, digital, all digital platform, misalnya pinjol apa segala macam gitu. Kami izin dan diawasi oleh OJK. Selalu kan begitu ya iklan-iklan yang muncul ya. Selalu iklan yang muncul ya, karena main game yang itu tadi ya.
Terus karena nonton YouTube-nya nggak premium kan, pasti muncul kan.
Iya benar-benar tiba-tiba udah lagu aja gitu. Enggak, kan
kalau saya pakai aplikasi jadi kan. Alright then. Okay. Nah itu begitu misalnya ada ketahuan nggak benar nih gitu, and then baik gitu, kayak udah seolah-olah nggak ada aja gitu loh Pak gitu. Itu apakah memang ketika dia melabeli fintech atau yang jadi bidangnya dia ini adalah sudah diawasi oleh OJK, it's 100% bener kah atau kadang mencatut Pak?
Oke, terima kasih ya. Ini sebenarnya pertanyaannya menarik ya. Hal yang menjadi concern yang perlu kita aturi bahwa pengaturan terkait internet, pengaturan terkait website itu bukan di bawah ranah OJK. Ini kata kunci nih. Yang menjadi concernnya kita, tapi sebenarnya Komdigi itu sebagai salah satu keanggotaan dari Satgas Pasti itu telah rutin memblokir ribuan website setiap hari. Ribuan website setiap hari. Permasalahannya kita satu di Indonesia, website itu gampang dibuat.
Benar.
Jadi website, kalau misalnya paling gampang lah, website film bajakan itu diblokir hari ini satu, tiba-tiba ada lagi satu besok yang satu. Jadi itu bagaimana mekanisme internet di Indonesia itu saling sangat gampang untuk membuat, dan itu bukan ranahnya OJK. Yang paling menjadi concern selanjutnya adalah apakah semua diawasi oleh OJK yang beredar itu? Pasti tidak, pasti ada yang tidak diawasi. Mekanisme selanjutnya bagaimana untuk tahu memastikan bahwa itu diawasi oleh OJK atau tidak sebenarnya? Kalau produk yang selalu mengutamakan keuntungan, selalu mengutamakan keberhasilan salah satu anggotanya, itu biasanya udah salah satu ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri itu, salah satu ciri-ciri itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama terkait bagaimana mekanisme dengan tingginya arus media informasi yang sangat luas kepada masyarakat. Terima kasih.
But it's the fact is nggak 100% setiap kali mengklaim nama OJK, it's truly legal. Diawasi oleh OJK, bisa jadi itu brandingannya supaya ada trust yang terbangun gitu.
Benar banget. Tanda kutip aja sih, skema Ponzi.
Skema Ponzi.
Udah, itu udah
I forget the name.
Nah, tapi udah dikonfirmasi ya sama OJK itu bukan wewenangnya gitu ya, ada komisi dan sebagainya. Pak Dit, dari perspektif hukum gitu ya.
Saya pikir tadi kamu bilangnya bukan OJK, kamu mau telepon Bu Mutia.
Jawaban. Oh, kenalan ya?
Bu Mutia. Bu Mutia kepala sekolah gitu aja.
Oh, ada
Bu Mutia kepala sekolah. Ada di situ.
Nah, Pak Dit, ngomongin yang tadi sempat disampaikan juga sama Pak Oji bahwasanya ternyata itu bukan wewenangnya OJK, dan ini kan kita enggak bisa mengelak ya, yang namanya media sosial, bahkan tadi sempat disebut kan ada AI, deepfake dan sebagainya. Tapi sebenarnya masyarakat tuh dilindungi nggak sih Pak berdasarkan hukum gitu? Karena masyarakat ini aman nih
Menarik sebenarnya kalau mau dibahas terkait dengan apa yang disampaikan Pak Oji. Cuman saya ada menggaris bawahi tadi ada kalimat impersonate ya.
Impersonate.
Nah, sekarang itu kan ada fitur terbaru tuh di WhatsApp Premium tuh yang apa username. Tuh?
Yeah. Oh ya, yeah. You can find the account. Just nggak harus save nomornya ya.
Nggak harus save nomor. Bayangin nggak kalau tiba-tiba username dong. Itu orang yang beli HP, beli nomor, terus install WhatsApp dan lain-lain, terus ganti namanya bukan nama asli tapi tulisnya BCA. Literally BCA.
Alright.
Ya kan? Terus dia verifikasi akunnya centang biru. Siapa yang nggak percaya? Coba kalau tiba-tiba ada yang WhatsApp muncul, ya kan? BCA centang biru, terus dicari tahu namanya. Ini juga masalah sebenarnya sih. Jadi mungkin ini sekedar tambahan saja. Ketika nanti ada beberapa fitur-fitur terbaru, benar kita menuju ke 5.0. Dari yang 4.0 menuju ke 5.0. Segala hal digitalisasi itu benar-benar nyata dan aktivitasnya sewah itu. Terus pengawasan untuk media sosial terutama dalam digitalisasi itu kalau mau bilang apakah Indonesia itu punya regulasinya cukup atau tidak untuk melindungi masyarakat. Kalau dari saya secara pribadi sebenarnya regulasinya sangat cukup. Dasar hukumnya banyak loh. Kita bicaranya ada KUHP baru, kita bicaranya Undang-Undang ITE, kita bicaranya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga diawasi OJK, ada juga Komdigi. Kayak itu pasukan Avengers gak sih gabungan gitu. Ya kan? Kayak semuanya ada loh di situ ya kan? Yeah, masalahnya bukan di masalah terkait dengan regulasi, terkait dengan aturan. Yang menjadi tantangan itu adalah perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada literasi digital yang dipelajari oleh masyarakat.
Iya, benar-benar.
Dia gak beriringan.
Iya, pelaku kejahatan itu selalu menemukan yang namanya modus-modus baru ketika modus yang lama itu tutup. Kayak tadi dibilang bahwa satu website nonton ilegal, misalkan contoh adalah LC21, tutup, muncul yang namanya LC24, 25, 26, dan lain-lain. Kemarin pemberitaan terbaru kan ada ditangkap, kalau nggak salah di Thailand atau Vietnam. 6 orang terkait dengan website bajakan anime. Ditangkap itu kemarin. Nah, ketika booming di media sosial, terutama di X dan Instagram, komentarnya itu adalah orang-orang yang notabene tidak merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan hukum yang dilakukan, tetapi menganggap mereka 6 orang ini adalah superhero.
Benar.
Jadi menganggap ini kriminalisasi ya. Padahal memang tindakannya kriminal.
Itu adalah tindakan kriminal sebenarnya. Jadi kamu bicara terkait dengan regulasinya sudah kuat. Kita berbicara terkait dengan bagaimana orang untuk mempelajari literasi digital atau masyarakat secara utuh, itu yang penting. Kita apa gini ya, kayak jokes yang terbaru tuh kayak sekarang ketika kita nggak pernah sadar ya AI, deepfake dan lain-lain sudah masuk. Kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba sewaktu-waktu kita lagi duduk santai scrolling HP sambil tidur, tiba-tiba Elon Musk video call kita.
Deepfake dong.
Bisa dong. Iya kan? Nah, kalau kita yang benar-benar literasi digitalnya bagus, it's okay. Tapi ketika cuman ibu-ibu yang benar-benar kayak tadi disebut, kok Elon Musk, kok ke si Ronaldo gitu kan? Bukannya udah pulang ya? Itu juga menjadi masalah bagi kita.
Dipertegas. Wow, menarik.
Oke.
Tadinya
kesel gitu pengen ngomongin sesuatu. Alright then.
Tapi
sebelum mulai, oke. Kenapa? Kamu duluan, ladies first.
Iya, wow, makasih loh. Tapi ini jadi menarik karena ternyata, ya itu dia ya, PR kita itu adalah literasi masyarakat kita. Kita mau regulasi sekuat apapun, kalau literasinya nggak oke, ya sama aja gitu ya.
Baca koran aja susah gitu ya kan. Literasi itu jauh sebelum perkembangan digital kayak sekarang, kita udah kesulitan how to bikin membangkitkan lagi gitu masyarakat kita untuk membaca. Dan gimana sekarang dengan apa yang disuguhkan, everything is about short. Videonya singkat, captionnya singkat gitu, dan langsung berasumsi, ternyata ini begini ternyata. Itu salah satu efek. But by the way, we talk about investasi ini, kami sudah punya beberapa komentar yang kami dapatkan dari Portugal.
Jauh ya. Indonesia nggak bahas Portugal, jauh banget.
Dia udah panik.
Oke. Jadi kalau jawab saya pasti obrigado.
Jadi nanti kita akan mendengar ini adalah komentar-komentar sahabat Insania yang udah kita dengerin dulu komentarnya terkait dengan investasi, baik pengalamannya atau pengalaman orang lain yang pernah bersentuhan langsung sama mereka. Okay. Silakan.
Insania FM Radio Network.
Investasi digital kini semakin mudah dijangkau. Cukup lewat ponsel, siapapun bisa mulai berinvestasi hanya dengan modal yang relatif kecil. Namun, di balik kemudahan itu muncul berbagai pula modus penipuan yang semakin canggih. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat
Apakah mereka pernah mendapatkan tawaran investasi yang mencurigakan atau bahkan menjadi korban? Berikut suara sahabat Insania.
Kalau saya sih sekarang sebelum investasi pasti cari tahu dulu izinnya, legal atau enggak, terus produk investasinya apa aja, make sense atau enggak, dan lain-lain. Soalnya in this economy ya, itu banyak banget investasi-investasi yang bodong.
Menurut saya, yang paling bahaya itu kalau pelakunya teman sendiri. Jadi kita merasa percaya karena yang ngajak orang dekat.
Sekarang sering tuh kita kalau main media sosial ketemu sama iklan-iklan investasi. Tapi saking banyaknya, akhirnya kita jadi bingung yang mana sih yang sebenarnya ajakan untuk berinvestasi dan yang mana yang ternyata adalah penipuan tapi dikemas dalam bentuk iklan.
Jujur, saya sempat kehilangan hampir puluhan juta rupiah dari investasi. Awalnya tuh semuanya mulus banget, profit terus. Jadi saya ngerasa, wah ini kayaknya jalan saya deh. Kepercayaan diri naik dan tanpa mikir panjang saya tambah modal lebih besar. Tapi justru di situ semuanya berubah. Dalam waktu yang gak lama, uangnya pelan-pelan hilang sampai akhirnya saya sadar uang saya habis begitu saja.
Cerita mereka mengingatkan kita bahwa investasi bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kehati-hatian dan literasi. Jangan mudah tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, kenali produknya, pahami risikonya, dan pastikan legalitasnya sebelum mengambil keputusan. Karena investasi yang cerdas selalu dimulai dari informasi yang benar.
Insania FM Radio Network.
Sahabat Insania, itu dia tadi komentar dari sahabat yang memang punya pengalaman. Ada yang bilang bahwa dia udah kehilangan belasan juta. Kemudian ada juga yang sangat amat detail, bahkan memilih untuk berinvestasi pada sesuatu yang pasti gitu ya. Kalau di awal tadi yang sahabat Insania denger bersama Pak Oji sudah menyebutkan beberapa produk ya yang aman gitu ya, deposito, reksadana, dan lain sebagainya, including obligasi itu gitu. Jadi sebenarnya sebelum memutuskan menjadi seorang investor gitu, you have to know produk-produk keuangan ini dulu.
Benar.
Sebelum nanti bedain legal atau enggak, kamu tahu dulu gitu what exactly you have to do with investasi, right? Okay. Nah, sepertinya kita dicari-cari.
Iya.
Silakan Aul.
Nah, iya sih, menarik banget gitu ya sahabat Insania, karena tadi modal teman dan sebagainya itu jadi pemicu gitu ya. Sampai akhirnya ngomongin hal demikian gitu. Nah, tapi ini kita mau menanyakan gitu ya. Berarti kan seperti kita ketahui bersama, saya literasi keuangan tuh menjadi suatu hal yang penting. Apalagi ini bukan cuma tugas OJK sebenarnya gitu ya. Pemerintah juga harus, stakeholder juga harus gitu ya. Nah, menurut Bapak-bapak sekalian gitu ya, sebenarnya seberapa penting sih kayak misalkan peran keluarga gitu ya, peran sekolah, kampus, bahkan komunitas termasuk media gitu ya, dalam membentuk masyarakat tuh yang lebih cerdas dan waspada terhadap investasi ilegal.
Apa Didi dulu? Monggo.
OJK ya. Kata Pak Didi gini, takut ada kalimat yang kecuri duluan apa sih? Enggak. Saya enggak ambil lebih, saya cuma mau bilang sederhananya kayak gini, bahwa pandangan saya literasi keuangan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada OJK.
Ya, benar.
Kalau bisa mandiri ya mandiri dulu. Ya kan? Kalau enggak bisa baru cari alternatif bank lain gitu.
Beda dong.
Kita tidak selalu yang namanya membebankan OJK, karena tadi sudah disebut oleh Pak Oji sendiri bahwa pekerjaannya sewah itu loh. Nah, jadi kalau dari saya ini tanggung jawab bersama, di mana keluarga mengajarkan terkait dengan kebiasaan mengelola uang sejak usia dini kepada anak-anaknya. Bagaimana menyimpannya, bagaimana menggunakannya, penggunaannya seperti apa. Terus yang kedua, sekolah dan kampus itu mengajarkan terkait dengan cara berpikir kritis, terutama memahami secara logis investasi ini kayak gimana prosesnya. Terus yang kedua, yang ketiga, kita bicara terkait dengan media, tentu saja edukasi. Beruntung kita punya Radio Insania kan, ya kan, yang memberikan materi yang benar-benar wah banget hari ini. Saya dapat insight banyak loh serius dari Pak Ozi terkait dengan investasi-investasi ini. Terus komunitas itu tentu saling menguatkan, selain menguatkan juga saling mengingatkan, bukan saling menjeremuskan. Ini terutama bagi ibu-ibu yang ada di kompleks-kompleks, ketika mereka punya grup-grup WhatsApp ya, ketika satu udah terjerumus, tolong.
Ini kayak Pak Lurah ya, lagi bareng-bareng.
Ya, tolong jangan sertakan ibu-ibu yang lain.
Baik, gitu Pak RT, kan. Siap ya.
Kasihan loh, kasihan.
Gitu. Ya, Pak RT, istrinya begitu Pak RT.
Ya, jadi kayak komunitas itu saling mengingatkan dan menguatkan, bukan saling menjerumuskan. Karena kalau semua ini berjalan bersama, sebenarnya ruang gerak terkait dengan investasi keuangan ilegal itu makin sempit. Karena kenapa? Okay. Semua orang mulai sadar dan mampu. Sehingga saya rasa itu juga salah satu meringankan pekerjaan OJK yang sudah si abrek-abrek. Seperti itu.
Berarti sebenarnya itu membantu sedikit dari sekian banyak itu. Mau Bapak silakan yang ingin disampaikan terkait ini.
Oke, terima kasih. Saya mungkin tidak usah ngomong terlalu banyak soal ini. Tadi udah banyak ke Pak Didit. Secara konsen saya ingin menginformasikan bahwa kami dari sisi OJK memang telah mengidentifikasi bahwa salah satu beberapa hal yang kami unsur penting dalam literasi itu keluarga.
Oke.
Keluarga dan paling concern adalah ibu.
Ya.
Makanya dalam fokus edukasi OJK sejak tahun 2023 sampai saat ini, concern OJK itu selalu menjadi perhatian bagaimana meningkatkan literasi ibu. Ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga yang selalu menjadi concern? Karena pemegang uang itu ibu rumah tangga.
Vulnerable group ya?
Iya, pemegang uang itu ibu rumah tangga. Yang mengatur keuangan itu ibu rumah tangga. Terus yang saya akan singgung sedikit misalnya komunitas. Komunitas ini perguruan tinggi. Syarat adalah yang membentuk karakter kita secara berpikir mulai dewasa itu adalah kampus. Ini penting yang menjadi informasi sedikit bahwa nanti kami di bulan 9 dari sisi OJK itu akan menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu. Di Ternate 3 hari kemungkinan. Acaranya di tanggal 3 dan 4 September ini menjadi concern bahwa kami melibatkan banyak kampus. Kita melibatkan Universitas Hairun, kita melibatkan IAIN, kita coba melibatkan juga UMU dalam proses masih berkoordinasi. Terus yang ketiga juga saya singgung soal komunitas. Komunitas ini selalu juga menjadi concern dari kami dari sisi literasi karena kami melihat banyak komunitas-komunitas yang memerlukan fungsi literasi keuangan, khususnya antara lain mungkin pengajian, ibu-ibu pengajian,
ibu-ibu sasarannya, ibu-ibu
ikatan istri,
DWP, DWP,
istri ini banyak di OJK juga ada ikatan istri, jadi tidak hanya ikatan istri tertentu, ini selalu menjadi concern bagaimana komunitas juga bisa membentuk bagaimana pengaruh keuangan. Nah, saya bicara instansi.
Hati-hati, Pak Didit.
It's not a part of. All right then.
Untuk informasi mungkin secara besaran dapat informasikan. Kami dari sisi OJK di sini di Maluku Utara sebenarnya baru 8 bulan loh. Kami itu baru efektif di Desember 2025. Kami ini sudah mengadakan 25 kali kegiatan di 9 kabupaten kota. Jadi kami sudah sampai Taliabu. Kami sudah sampai Sanana. Yang belum ini sisa Morotai yang kita akan eksekusi bulan ini. Dari 25 kali 9 kabupaten kota, kita telah melakukan edukasi kepada 3.000 orang. Dari sisi impact sebenarnya yang kita memang lihat dari sisi literasi, literasi itu tidak seperti ujian. Hari ini kelihatan ujiannya langsung. Jadi ini memang literasi perlu dalam rangkaian juga tahun ini. Kita juga sudah dibantu tahun ini ada sensus ekonomi.
Ekonomi
kita di situ bisa melihat bagaimana dampak dari literasi OJK 6 bulan terakhir setidaknya apakah akan terlihat di Maluku Utara atau tidak. Dan semoga tetap terbaik buat Maluku
Utara. Semoga ya, semoga dampaknya impactful banget ya.
Amin. We wish for. Yes, betul.
Nah, Pak, sebelum kita lanjutkan lagi ini ke Pak Oji kembali gitu ya, Pak, sebelum nanti menyampaikan closing statement-nya gitu. Kami juga pengen kami pengen mempersilakan Bapak maksudnya untuk menyampaikan pesan langkah sederhana gitu kalau misalnya mereka pengen ada sahabat Insania yang pengen berinvestasi begitu ya Pak untuk bisa aman, cerdas gitu dan juga mungkin bisa ditambahkan Pak gitu jika memang terdapat pelaporan mereka harus melapor itu seperti apa gitu kira-kira kalau mereka harus melapor gitu ya sebagai closing nanti mungkin bisa ditambahkan Pak kalau ngelaporin ada kejadian yang menimpa mereka apa yang harus mereka bawa ke OJK sebagai bentuk laporannya. Silahkan Pak.
Terima kasih. Dari sisi investasi, saya akan selalu mengulang yang saya katakan tadi. Yang paling penting adalah legal dan logis. Itu menjadi kunci. Saya tidak bakalan menjelaskan lagi lebih detail. Ini yang menjadi penting. Apabila masyarakat merasa ada penipuan dari lembaga jasa keuangan resmi, kita tidak bisa pungkiri bahwa institusi itu sering berbuat salah. Ada ada dan itu. Itu salah satu fungsinya OJK untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang langsung datang ke kantor OJK di Jalan Jati nomor 135 Ternate, terus atau bisa langsung melakukan kontak 157. Jadi bisa juga melakukan WhatsApp nomornya 081 157 157 157. Jadi di mekanisme WhatsApp ini, Bapak Ibu, apabila terdapat ingin ada tawaran investasi, masih ragu ini legal atau tidak ilegal, bisa langsung berwhatsApp di 081 157 157. Ini bisa langsung ke sana. Terus apabila masyarakat ada penipuan terkait scam transaksi, bisa melaporkan ke iisc.com. Apabila masyarakat terdapat penipuan terkait investasi ilegal, dapat melaporkan di sipasti.com. Itu mungkin kata-kata penutup saya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Oji. Ini udah sangat amat jelas ya, gitu ya.
Setuju.
Saya udah clear gitu kalau ada masalah ke sini. Sebelum jadi bahkan udah ada pencegahan, kan hanya sekedar
udah ada ya.
Iya, betul, udah dilakuin dulu gitu. Ya kamu sebelum berinvestasi kamu udah ada ini channel untuk bisa kamu pakai memastikan bahwa is real or fake gitu ya.
Nah,
Pak Dit, dari segi hukumnya sebagai closing statement
ya. Closing statement saya itu sebenarnya kalau bicara dalam sisi hukum ya, kita berbicara terkait dengan investasi, niat baik itu tidak cukup. Legalitas itu harus tetap diperiksa. Karena penipu itu selalu menjual kepastian, dan investasi yang sehat justru menjelaskan terkait dengan risikonya. Dan sebaik-baiknya investasi itu adalah investasi kepada anak.
Investasi kepada investasi kepada
anak,
anak
untuk sekolah lebih tinggi.
I thought you wanted to say that.
Sudah sekian lama
kasih siaran. Oh my goodness.
Ya, sudah sekian lama kasih siaran, jadi agak wise lah.
Tiba-tiba agak. What are you talking about? Alright. Tapi apapun itu sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Oji, disampaikan oleh Pak Didit gitu, yang mau kami juga kenapa akhirnya membahas topik ini gitu ya, karena kami kepengen sekali bahwa Sahabat Insania itu bisa punya literasi keuangan yang yang mumpuni gitu. At least you have to know exactly what you do. Pokoknya harus baca bener, ngerti dulu. Jadi kayak udah tahu dulu baru milih gitu loh, gitu ya. Even hal-hal yang basic tadi gitu, karena ada beberapa konteks kejadian kejahatan yang disampaikan oleh Pak Oji tadi, it's happen, itu bahkan sudah pernah terdengar kasusnya mostly hampir 15-20 tahun lalu, kayak penipuan tiket pesawat gitu, ya kan. Dan itu pernah juga ada kejadian gitu, kayak iya nanti penerbangan dari Ternate malam hari, sementara tahun itu tidak ada penerbangan Ternate malam hari gitu. It's sudah, it's really scamming banget gitu, dan masih terpakai sampai sekarang, berarti kan masih works ya Pak, ibaratnya in bad way ya, gitu kan. So kami pengen sekali Sahabat Insania bisa mengenal juga perbedaan investasi legal dan ilegal tadi, gitu ya. Lalu ciri-ciri penipuan investasi gitu, ada deepfake, dan semakin canggih AI itu, semakin dituntut pinter kita ya dengan literasi-literasinya. Jadi
pinter
gitu.
Harusnya.
Pokoknya jangan asal centang-centang-centang-centang gitu ya.
Jangan cetas-cetas gitu, jangan.
Minimal kan ya kan?
Ya kan?
Minimal baca gitu.
Ya, minimal sebelum centang tuh baca gitu kan.
Gini deh Sahabat Insania, apa susah sih baca gitu? Apa susahnya membaca tuh, apa yang susah dari situ? Iya kan gitu. Ya kalau misalnya ketipu, lu baca enggak? Gitu. Suka gituin gue.
Iya benar. Iya lagi.
Baca enggak gitu. Begitu dengar kayak wah gue gini. Misalnya gitu ya Pak. Saya cuma bilang aja gitu, baca enggak sebelum tanda tangan gitu. Itu kan sama aja Pak Leo gitu.
Semuanya sama padahal tidak semua sama.
Tapi paling tidak mudah-mudahan obrolan kita ini bisa selalu memberi pemahaman lebih untuk selalu ngecek dulu. Yang tidak kalah penting dari awal sampai akhir tadi selalu diomongin adalah legal dan logis. Dua hal itu basic yang panjang banget kalau kita breakdown lagi, kita bahas lagi gitu. Tapi sekali lagi Sahabat Insania, kalau mau jadi investor harus cerdas, rasional, dan ya sangat tidak gampang tergiur sama keuntungan yang tinggi. Yang make sense aja ya, kali duit lo kerja enggak sampai 24 bulan dapat 30%. Iya kan gitu loh.
Kayak Gunung Ngawi enggak sih?
Berbeza. Kebetulan di sini adanya Gunung Gamalama ya. Jadi gimana dong? Terima kasih Pak, saya mau ditambahin Aul.
Iya, yang pasti tadi sih yang Pak Didit bilang memastikan.
Apa yang Pak Didit bilang ke kami?
Enggak gitu dong. Memastikan gitu ya bahwasanya kalau misalkan menggiurkan itu sebenarnya membahayakan, karena sebenarnya investasi investasi yang benar itu adalah yang mengedukasi, yang kasih tahu resikonya kemana gitu. Ini apa resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah gitu ya. Melalui Radio Talk Insania FM, Radio Network ini dengan program Salim Bahu dengan tema investasi digital cuan atau tipuan. Ini tuh makin mudah berinvestasi harusnya ya, dan makin penting literasi. Diharapkan sahabat Insania akhirnya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai apa? Investasi ilegal.
Betul ya.
Terus,
biar
enggak
ada lagi gitu ya korban-korban yang sangat amat banyak menghias jagat digital ini. Alright then. Kalau gitu terima kasih sahabat Insania yang sudah bersama kami di Saling Bahu hari ini. We wish bertemu lagi Rabu depan bersama dengan narasumber dan topik yang lain juga. Tapi kalau misalnya ada lagi, boleh ya Pak ya, kita undang lagi Pak Oji ya.
Kami pasti datang.
Oke. Okay. Dengan senang hati Pak.
Kami pasti datang. Kontrol.
MOU-nya Pak.
Kita closing dulu, abis ini kita omongin ya Pak ya. Langsung gitu lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Oji dari OJK Provinsi Maluku Utara. Pak Didit juga terima kasih ya.
Sama-sama.
Selalu membersamai, selalu penting bercerita hukum. Saya Ari Ervandi bersama dua narasumber pamit. Aulia masih ada sampai jam 8 malam. Terima kasih sahabat Insania. Selamat sore.
Insania FM Radio Network.